din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș Luminaim și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult, iar când s-a apropiat de poarta orașului, iată, scoteau mort singurul fecior al maicii sale și ea era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșul, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție îți zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat maicii sale. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 20-a duminică după Rusalii, duminică în care ne amintim de această Evanghelie de la Luca. Este unul dintre cele trei învieri pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a făcut, alături de celelalte multe și mari minuni, au fost aceste trei învieri. Cea mai cunoscută și vestită, învierea lui Lazar, a doua înviere a lui fiicei lui Iair, o fetiță, fiica unui preot pe nume Iair, preot iudeu, și acest tânăr din Nain. Aici, în această Evanghelie, se înfățișează această întâmplare, această minune cutremurătoare. De fapt, nu avea cum să se întâmple altceva. De ce zic aceasta? Nu ne putem imagina ca Mântuitorul, întâmpinând sau întâlnind acest cortegiu funerar, fiind singurul copil al unei văduve, probabil un tânăr undeva la 17, 18, 19 ani, ea văduvă probabil de mulți ani, și singurul copil al acestei văduve, adică în care își punea nădejdea, știm cu câtă durere primesc și rudenile și cei apropiați și vecinii o asemenea veste. Și când se întâmplă să fie atâtea motive în plus de durere, era singurul sprijin al bătrâneților acestei femei. Și ne închipuim plânsul ei, durerea ei, nu atunci când îl scoteau afară pe porțile satului Nain, ci probabil săptămâni și săptămâni înainte, dacă el ar fi fost bolnav, probabil, cerând și cerșind, până la urmă, mila medicilor și a lui Dumnezeu și încercând să, prin lacrimile ei de mamă neputincioasă, să facă ceva. Și n-a reușit nimic și lacrimile ei nu s-au șters, probabil, cu săptămânile și cu lunile, când el a fost bolnav, dar acum și mai mult curgeau când îl ducea la groapă. Și odată cu ea, plângerea rudelor și a prietenilor și a cunoscuților și probabil că întreaga suflare a acestui sat Nain, care și acum se numește la fel, este în apropiere de muntele Taborului în Galileea, vechiul sat Nain ar poartă același nume. Și acum este un sat micuț, ca și atunci. Și în fața acestei realități, acestei dureri de greu de pus în cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos, mila însăși, întrupată, Dumnezeu acel adevărat, nu putea să facă altceva. Nu ne-l putem imagina trecând cu nepăsare pe lângă acest cortegiu. Este una dintre minunile pe care Mântuitorul le face fără să mai întrebe dacă cine cel care cere această minune, dacă crede majoritatea minunilor pe care Mântuitorul le face, înainte de a le face, întreabă ce vrei să-ți fac. Sau chiar se ascunde și este căutat, cum a fost căutat de cei doi orbi și care l-au căutat până l-au găsit, au intrat în casa în care era și acolo au intrat și Mântuitorul a zis, ce vreți să vă fac? Și a zis, Doamne, să vedem. Și el a dat vederea. Nu s-a lăsat nici căutat, nu s-a lăsat nici întrebat, nici n-a întrebat el ce dorești să-ți fac. Și nici n-a întrebat de credință. Ai tu credință? Crezi tu că poți fac eu aceasta? Crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Și în fața acestei dureri, Mântuitorul s-a apropiat, i-a spus doar femeie, nu mai plânge. Și după aceea s-a atins de tânărul din care probabil era, nu, noi ne închipuim în sicriu sau cum avem noi obiceiul, dar ei nu aveau obiceiul acesta, ci îl puneau pe un fel de targă, cum vedeți acum în lumea arabă că se întâmplă, îl puneau pe un fel de targă și îl înveleau într-un giulgiu. Într-un fel de giulgiu, nu acopereau încă fața decât la mormânt. Și îl purtau așa spre mormintele care erau sepate de obicei în piatră și care pe niște lespezi primeau trupurile acestor morți, care erau cumva învelite în giulgiurile, muiate în tot felul de miruri și de substanțe pe care le cumpărau ei de dinainte și se pregăteau pentru aceasta. Ni-l închipuim, deci, greșit. Mai degrabă el era întins pe o targă, poate că nu-l înfășuraseră încă în giulgiuri, poate că îl înfășuraseră în parte și numai fața așa o lăseseră descoperită. Și Mântuitorul s-a apropiat, i-a zis femeii să nu mai plângă, dar nu a rămas numai la această mângâiere sufletească. Era destul, poate și atât, pentru noi oamenii de multe ori atâta rămâne strădania noastră față de ceilalți oameni. Dar Dumnezeu nu se oprește la jumătatea drumului și se atinge de trupul copilului și acesta se ridică și prinde viață. Și minunea a fost cutremurătoare pentru toți. Numai o asemenea minune în extrem, adică când nimeni nu mai avea nădejde, când nimeni nu mai bănuia, când nici măcar nu mai cereau așa ceva, pentru se pare că este prima minune a învierii unui om făcută de către Mântuitorul. Deci măcar apostolii nu cereau, nici mulțimile care veneau după Hristos, nici mama, nimeni nu cerea așa ceva, erau o minune care depășea cu tot așteptările tuturor, pe care nu o ceruse nimeni și care îi depășea și pe ei, ca dorință și ca cerință, exact cum nu aș mai putea găsi o asemenea, nu pot găsi o asemenea minune nici la nivel sufletesc decât în convertirea lui Pavel, care la fel, cel mai mare dușman al creștinilor, cel care îi căuta nu numai în Ierusalim și în Galileea și în Iudeea să-i prindă și să-i interniseze, să-i ucidă, ci cere special de la mai mari preoților însemne și peceți și tot ce trebuie ca să meargă într-o zonă separată, într-un alt consulat roman și să poată și de acolo să-i prindă în Damasc și Siria pe toți creștinii care erau în zona aceea și care se deja începuseră să împrăștie în partea aceea. Și deci cu multă râvnă și răutate împotriva creștinilor, el cere să fie lăsat el să meargă și ia o serie de călăreți, prieteni ai lui și slujbași ai templului, cu care să meargă împreună și să-i aducă pe aceștia probabil legați fedeleși și târâși după ei, legați în urma cailor și pe drum, când nimeni nu aștepta, nimeni nu cerea, nimeni nu bănuia că se va întâmpla așa ceva, Pavel se convertește prin descoperire de sus, dumnezeiască, și devine cel mai mare propovăduitor al creștinismului, nu numai acolo, nu numai în Iudeea, nu numai în Siria, ci în toată Europa, de fapt. Prin el a început creștinismul în toată Europa și după aceea în toată lumea. Alături de ceilalți apostoli, dar în mod special prin el, nu întâmplător Dumnezeu îl numește apostol al neamurilor. Și așa a și fost. De ce aceste minuni în extremis sau extreme ca și timp, când nimeni nu se mai așteaptă, când nimeni nu mai nădăjduiește nimic, oare nu este în firea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, n-aș putea zice în firea lui Dumnezeu, nu este în lucrarea lui Dumnezeu acest tip de minuni destul de comun? Ba da, ba da. Faptul că Dumnezeu face minunea în extremis, când nimeni nu mai așteaptă, nimeni nu mai nădăjduiește. Și greu de înțeles pentru mintea noastră de ce. O asemenea minune a făcut Dumnezeu când s-a făcut cunoscut lui Avram și i-a dăruit lui Avram după mulți ani în care el n-a putut avea copii, nici el, nici Sara, și în care nădăjduia, el nădăjduind după promisiunea lui Dumnezeu ca urmașii neamului său să fie cât stelele pe cer și cât nisipul mării, și totuși ei nu aveau copii, și după venirea Sfintei Treimi în casa lor, în chipul celor trei îngeri, Sara rămâne însărcinată și au un copil pe Isaac, și bucuria lor este de nespus, și în copilul acela erau toate promisiunile, erau toate binecuvântările pe care le auziseră și le primiseră de la Dumnezeu și le ascultase cu urechile lui. Când Dumnezeu l-a chemat afară din casă și a arătat nisipul mării și a zis, iată câți vor fi urmașii tăi. Și a vorbit despre binecuvântările care vor veni datorită lui Avram, peste toate neamurile care vor veni. Și după aceea, ca într-o poveste absurdă din perspectiva lui Avram, acel copil prin care urmau să vină toate binecuvântările, îi se cede către Dumnezeu să meargă în muntele Moria, cale de 3 zile, și să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Ceea ce pentru Avram era o nebunie. Era o nebunie nu numai ca tată să-și ucidă fiul, dar nu orice fel de fiu, ci pel care l-a nădăjduit atât și l-a așteptat atât de mult și care la bătrânețile lui adânci și l-a dobândit, și cel în care se despre care Dumnezeu vorbise așa, în chipul acesta. Deci era un tată care la bătrâneții de avea dobândise copil și acum îl iubea cum numai un tată ca și Avram poate iubi, mai ales că era un om iubitor și blând. Și pe lângă aceasta, durerea lui și tăierea minții lui, că îi se tăia mintea, pur și nu putea să înțeleagă, și inima lui se străpungea, era că acest Dumnezeu pentru care lăsase pe tatăl său, pe mama sa, pământul său, Mesopotamia, după aia Haranul, și venise în Canaan, acest Dumnezeu pentru care lăsase tot de dragul lui și încrezându-se în acest Dumnezeu, îi cerea acum, adică îi cerea asemenea lucru, să-și ucidă copilul, ceea ce pe el îl făcea să-și pună problema, ce fel de Dumnezeu este acesta? Este un Dumnezeu al uciderii, al groazei, al durerii, al suferinței, al morții. De ce îi trebuie Dumnezeu copilul său? Și dacă îi trebuie, de ce tocmai pe copilul său? Și dacă știa că îl va cere, de ce i l-a dat? Mai bine nu l-ar fi dat. Parcă l-a amăgit. Îl doare acum însutit mai mult decât dacă nu l-avea. Mai bine nu l-avea și durerea lui se stingea în bătrânețe adânci, liniștindu-se că așa a fost să fie. Dar să îl dea și pe aceea să îl ia, și în ce chip el să-l aducă jertfă, el să-l ucidă, el cu mâna lui era peste puterile lui. Iar o a treia întrebare care se ridica în mintea lui Avram era, și Dumnezeul acesta care, iată, mi se arată crud și iubitor de sânge și de durere, în același timp este mincinos, că pe de o parte mi-a promis ceva și pe de altă parte nu se ține de cuvânt. A promis că prin acest copil vor veni și se vor înălți neamul meu ca și stelele cerului și ca și nisipul mării, și iată acum cere ca jertfă. Deci, cum se poate așa ceva? Și toate acestea se luptau în sufletul lui Avram, mergând cele 3 zile și 3 nopți în care stătea și se odihnea, iar zilele mergeau împreună el și cu câțiva slujbași, și ne închipuim ce era în sufletul lui Avram, așteptând parcă să se oprească tot acest coșmar urât, așa cum noi de multe ori avem asemenea vise și ne bucurăm când ne trezim că n-a fost totuși decât un coșmar și că nu este realitate. El s-ar fi bucurat să afle că Dumnezeu îl oprește, sau că parcă se trezește dintr-un vis întunecat și să-i se spună, nu, ai înțeles greșit, sau cine știe ce altceva. Și s-ar fi împăcat iarăși cu Dumnezeu și cu viața lui. Viața lui dintr-o dată se dovedea fără rost. Lăsase totul pentru Dumnezeu care nu se dovedea a fi Dumnezeu pe care l-a nădăjduit el. Și totuși a mers înainte ascultând nebunește de Dumnezeu și nu s-a întâmplat nici în prima zi, nici în prima noapte, nici în a doua zi, nici în a doua noapte, nici în a treia zi, nici în a treia noapte să-L oprească Dumnezeu. Iar când a urcat pe muntele Moria și a zidit, a construit altar și l-a pus sub cele și l-a pus pe Fiul Său deasupra, de-abia în așa clipă ultimă Dumnezeu l-a oprit și a zis, nu mi-l aduce pe Fiul Tău, iată, este aici un berbec prins între rugi, prinde-l pe el și pe el adu-mi jertfă, iar pe Fiul Tău nu-l adu. Și s-a liniștit Avram și sufletul său s-a odihnit și a numit locul acela Se îngrijește Dumnezeu. Are grijă Dumnezeu. Așa s-ar numi. Se îngrijește Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte, nu ne uită până la sfârșit Dumnezeu, nu se lasă cuvântul Dumnezeu, nu, cuvântul Dumnezeu nu va rămâne neîmplinit. Toate acestea pot fi adevărate, ca înțeles a cuvântului Se îngrijește Dumnezeu. Și vedem acest lucru și la aceste două minuni. În extremis, când nimeni nu mai aștepta nimic, când suferința fusese dusă până la capăt, cum s-a întâmplat și la învierea lui Lazar până la urmă, și simțim această obidă în glasul celor două surori care au zis, Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Acum nu mai nădăjdeau că se va mai întâmpla ceva. Dar dacă era aici, cât au așteptat ele? Cât au așteptat ele cu dor să vină Mântuitorul pe care îl văzuseră făcând minuni? Nu-l văzuseră învind, probabil, dar văzuseră făcând minuni cu tremurătoare. Erau convinse că dacă el ar fi fost acolo, Lazar n-ar fi murit, fratele lor, pe care îl iubeau probabil mult și care încă era la maturitate. Nu era un om în vârstă de care se zice acum și-a trăit viața, a murit. Nu, ci era în plină putere. Și cu dinainte, el fiind bolnav, au trimis semn la Mântuitorul. Au trimis sol, om, de acolo, din sat, probabil, să-i spună, iată, prietenul tău, Lazar, este pe moarte, venind repede, tu vindecă-l. Și au auzit și probabil că acel sol s-a întors înapoi și le-a spus că l-au vestit cu timp și cu vreme și putea să vină și Mântuitorul nu s-a clintit. Vă dați seama ce greu le-a fost lor. Înțelegeți puțin poate reproșul Martei, Doamne, dacă ai fost aici, fratele nostru, n-ar fi murit. Durerea lor cumva, tăcerea lor la venirea Mântuitorului, chiar dacă îl respectau și l-au întâmpinat fiecare pe rând, dar era o durere și ce, parcă o umbră rece în inima lor. De ce n-a venit? De ce n-a venit? De ce a alergat la atâția și le-a făcut bine atâtora? Și cum a fost un bolnav și un necăjit și a ridicat mâinile sale și a binecuvântat și a pus mâinile, iar la mine n-a venit. Nu, la noi n-a venit și iată, fratele nostru e mort în roapă de 4 zile. Și pute și miroase și nu se mai poate face nimic. El de ce n-a venit? Când i-am dat de veste și putea să vină și am aflat că a stat acolo 4 zile, a stat pe loc și n-a plecat de acolo, deși putea să meargă, deci n-a vrut să vină. Oare de ce? Durerea aceasta și răceala, o anumită răceală, o anumită frică parcă și necredință s-a stricurat în inimile celor două surori, mai cu seamă și al Martei. Deși din respect și din cinste i-au ieșit în întâmpinare, dar în cele ce le spuneau se simțeau o anumită deznădejde. Această disperare și deznădejde o avem mulți dintre noi. Mulți dintre noi avem dorințe și așteptări pe care simțim că Dumnezeu le întârzie și știm că ar putea să le facă. Știm că ar putea doar printr-un cuvânt, doar prin, cum a zis leprosul, Doamne, de voiești să mă curățești? Poți. Și Mântuitorul a zis, voiesc. Și în clipa aceea s-a tămădit leprosul. Din vârful capului până în tălpile picioarelor i-au căzut lepra, înfricoșătoarea lepră care mănâncă corpul până la os și care produce răni de netămăduit. Și într-o clipă, doar cu un cuvânt, mulți suntem asemenea acestora. Mulți au căzut din credință, nemai putut duce până la capăt drumul credinței, precum au dus-o Marta și Maria. Mulți n-au putut merge ca Avram să împlinească până la capăt cuvântul Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu, chiar dacă li se părea că această poruncă este împotriva lor. Mulți n-au avut nădejdea până în ultima clipă ca acea femeie văduvă din Ain, care și-a plângea copilul, probabil că avea o nădejde nebună din perspectivă omenească, că poate se mai poate face ceva, că poate totuși, că poate. Aceeași nădejde nebună îi cerea Dumnezeu, nebună din perspectiva lumii, îi cerea Dumnezeu lui Iair, când Iair a venit și a zis: Doamne, venind, Tu pune-ți mâine peste fiica mea, că este bolnavă, pe moarte, vină repede. Și Mântuitorul lasă mulțimii, lasă pe cei care îl înconjurau, nenumărați bolnavi, și atunci, în clipa aceea, pleacă spre Iair, în clipa aceea. Adică era un caz grav. Și mergând, o femeie se atinge din spate de Hristos, o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani, și Mântuitorul se oprește, se întoarce și zice: cine s-a atins de mine? Și apostolii, parcă vrând să grăbească lucrurile, să meargă mai repede și să nu se mai oprească pentru toate nimicurile, zice: Doamne, atâția se ating de Tine, atâția se ating dintr-o parte, dintr-o alta, și Tu zici: cine s-a atins de mine? Parcă cu ironie îi spuneam. Și el a zis: cine s-a atins de mine? S-a uitat în jur și femeia rușinată a recunoscut că ea s-a atins și că a simțit în trupul ei, când s-a atins, că o putere a ieșit din Mântuitorul și ea s-a tămăduit. Și a mărturisit în fața mulțimii. Și în timp ce ea spunea, și toată atenția mulțimii era cumva capturată de aceste femeie și de dialogul ei cu Mântuitorul, o slugă a lui Iair, mai marele templului, mai marele preotului, preot, mai marele preot de acolo din regiune, din Capernaum, o slugă a zis: nu-l mai supăra pe învățătorul, pentru că fiica ta a murit. A dat seama, Mântuitorul vorbea cu acea femeie și cu ceilalți, cum a sunat în urechile lui Iair acest cuvânt. Și în clipa aceea Mântuitorul s-a întors, s-a oprit din dialogul cu toți ceilalți, s-a întors spre Iair și a zis: nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Îi cerea o credință nebună, nebună. O credință care nu se mai temeluia pe nimic altceva decât pe Dumnezeu, decât pe puterea lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu la acești oameni pe care îi iubea, la Avram, la Marta, la Maria, parcă mai mult la aceștia pe care îi iubește, această văduvă, care este, nu s-a numit Dumnezeu văduv, Dumnezeul văduvelor, așa s-a numit Dumnezeu în vechime, Dumnezeul orfanilor, Dumnezeul străinilor, Dumnezeul necăjiților, Dumnezeul celor fără de ajutor, așa s-a numit Dumnezeu. Deci tocmai această văduvă, cea mai necăjită, singură și cu un singur copil, și acela mort, și încă la tinerețe, cum de n-a ajutat tocmai pe această văduvă? Și dacă ne uităm cu atenție, parcă la oamenii cei mai iubiți de Dumnezeu îi încearcă așa, în felul acesta, parcă până la limită. Ce vrea Dumnezeu să scoată de la acești oameni? Dacă ei pot să meargă până această limită, cu siguranță caută, pe de-o parte, multe am putea spune că vrea Dumnezeu de la acești oameni, dar cu siguranță un lucru pe care îl vedem aici la Iair, această credință totală, aceasta care curăță sufletul, nimic nu curăță sufletul mai mult decât această credință trecută prin suferință, așa cum zicea Sfântul Luca al Cimei, nimic nu curăță sufletul mai mult și mai frumos ca suferința, dar și într-adevăr, toți acești oameni au trecut prin suferință, și Avram, și femeia văduvă din Ain, și Iair, și Marta, și Maria, și încă ce suferință, și încă ce așteptare, și minunat a curățit sufletul acestor oameni această suferință, dar mai mult decât suferința, aș zice, credința. Suferința fără credință nu își are rost. Suferința fără credință este iad, dar suferința cu credință devine de acum înzecit mai ușoară, înzecit mai ușurată de Dumnezeu. Așa cum zice: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, și eu voi da odihnă sufletelor voastre. Această odihnă vine cu siguranță la cei care au credință în Dumnezeu. Deci fără această credință, căutarea lui Dumnezeu în suferință, în deznădejde, în așteptare, nu poate veni odihna, dar mai mult decât odihna aceasta care vine pe parcurs și pe care o dă Dumnezeu acestora care cred și trec prin suferințe, este faptul că până la urmă, dacă aceștia merg până la capăt, nu vor rămâne doar cu odihna aceasta. Cel puțin noi o simțim măcar din când în când. Mulți dintre noi, cum vă ziceam, avem asemenea cereri pe care simțim că Dumnezeu încă nu ni le-a împlinit, și nu sunt cereri Nu sunt mofturi, sunt lucruri foarte importante pentru noi, fundamentale pentru unii, de care ține viața lor, de care nu-și văd rostul, pentru fără acestea nu-și văd rostul. Și știu că Dumnezeu știe, știm că Dumnezeu știe. Dacă noi înțelegem și ne doare, știm că Dumnezeu este primul care cunoaște mai bine decât noi înșine cât de mult ne doare pe noi și cât de mult nevoie avem. Și mulți dintre aceștia, dintre noi, aceștia nu mergem până la capăt și cădem în deznădejde. Dar pentru puțina credință pe care o avem din când în când, Dumnezeu ne trimite mult dar și multă odihnă și toți putem da mărturie aici că pentru puțina credință și nădejde pe care o avem măcar din când în când, toți am primit odihna aceasta de care zice, veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară și eu voi da odihnă sufletelor voastre. Toți putem da mărturie de nenumărate momente de odihnă mai presus de orice odihnă omenească, care nu venea de la oameni, care nu venea de la vremea frumoasă, nu venea de la concediu primit la vremea potrivită, nu venea de la împlinirile momentane, ci venea de la altceva, numai de la Dumnezeu. Această odihnă este atât de mare, atât de frumoasă, atât de hrănitoare pentru suflet, exact cum știm că noaptea cresc plantele și omul, în timpul somnului, crește, parcă aduce așa o odihnă, un fel de, parcă o închidere a ploapelor, parcă o liniștire a inimii, această odihnă pe care o dă Dumnezeu și în care crește altceva, în care parcă crește partea sufletului nostru pe care intră Dumnezeu. Ne crește crește sufletul până la urmă, care este la început pitănicit și mic ca o sămânță și se face copac mare pe care se așează păsările celui care sunt care este Duhul Sfânt. Dar mai mult, cei care nu cad din această credință și merg până la capăt, minuni cutremurătoare face Dumnezeu cu acești oameni. Minuni cutremurătoare. Pe nimeni dintre cei care vor credea până la sfârșit nu-i va lăsa Dumnezeu. Pe nimeni. Și minunile, cu cât vor fi mai târziu, cu atât vor fi mai mari și mai cutremurătoare. Dar n-am răspuns încă la întrebarea de ce lasă totuși Dumnezeu așa de târziu aceste împliniri. Din multe motive. Unul este că multe cereri pe care le avem noi, nu e vreme acum să le primim. Nu este omul potrivit acela care să ne-l dea Dumnezeu. Sunt mulți oameni potriviți. Să presupunem că cineva cere căsătorie și nu primește acest dar. Și se chinuiește ani și ani și cere și cere cu stăruință. Ar fi fost mulți oameni între timp, dintre cei care s-au perindat prin fața lui și în viața lui, care i-ar fi putut fi soț sau soție. Dar niciunul nu se potrivește și nu este la măsura sfătului său precum cel pe care Dumnezeu îi pregătește. Ori, și ca acela să fie la măsura sfătului său, măsura sufletului nostru și să fie pe potriva sfătului nostru, și acela îl pregătește Dumnezeu. Și acela e într-o lucrare, într-o pregătire. De multe ori, așteptarea noastră este nepregătirea celuilalt încă, la care Dumnezeu ar vrea să lucreze mai repede, dar omul în libertate lui oprește această lucrare. Dar oricum, pentru credința unuia, pentru răbdarea unuia, nu poate Dumnezeu să nu dea până la urmă. Până la urmă va da. Și ceea ce va da este lucru minunat. De cele mai multe ori noi deznădăjduim, ne revoltăm, ne răzvrătim, ne dă Dumnezeu și așa la jumătate de măsură pe cât ar fi vrut El să ne dea, pentru că vrem mai repede decât putem noi, decât vrea El să ne dea, vrem altceva decât vrea El să ne dea și ne dă, dar ceea ce ne dă El nu este la măsura la care ar fi vrut El să ne dea. Pe de altă parte, un alt motiv pentru care Dumnezeu nu ne dă, sau parcă ne așteaptă până la capăt, până la limita cea din urma puterilor sfătești să ne dea ceva, este această credință, căutarea de către Dumnezeu, acestei credințe care nu se temeluiește în nimic altceva decât în Dumnezeu. Cu cât omul o dobândește mai repede, cu atâta o are, cu atâta dobândește și darul mai repede. De obicei, credința noastră este împănată cu foarte multe lucruri de sprijin, cu foarte multe lucruri omenești. Este, de exemplu, noi credem că suntem, că vom reuși undeva pentru că avem o memorie bună, pentru că am mai învățat materia, pentru că profesorul ne cunoaște cât de cât, pentru că am mai auzit și în alți ani că s-a intrat cu nota nu știu care și avem foarte multe lucruri și locuri de sprijin pentru credința noastră, ca după aceea să suspinăm, să plângem în rugăciunea noastră, zicem, Doamne, cred că Tu mă vei ajuta. Este o credință, dar este o credință de 10 carate. Cu cât aceste puncte de sprijin sunt mai puține, cu atâta credința pe care trebuie să o avem se curăță și rămâne numai credința în Dumnezeu. Credință care este de 24 de carate. La acea credință vrea să ne ridice Dumnezeu. Oricine va chema în numele meu, se va mântui. Cu asemenea credință și chemare de 24 de carate, numai și numai în Dumnezeu, aceasta este o credință mântuitoare. Celelalte, la mai puțin, la 10, la 15, ca și aurul, la 20 de carate, nu este mântuitoare. Ascunde în sine șarpele îndoielii. Ascunde în sine șarpele îndoielii. Nu se schimbă omul din temelie cu acea credință. Se păstrează șarpele îndoielii undeva la temelia vieții noastre sufletești. Pe când cealaltă, în care numai și numai în Dumnezeu spune nădejdea până la sfârșit, dar care este atât de sprijinit, atât de greu de ținut și de sprijinit, atât de puțini oameni ajung acolo, dar și fericiți sunt aceia. Acea credință este iubită de Dumnezeu, aceea este temelia unei vieți fără de sfârșit. Cine își pune bazele pe asemenea credință, nu are a se teme. Cine își pune bazele pe asemenea credință, nu va cădea ușor. La niciun vânt, la nicio ploaie, la nicio furtună. Pe când celelalte, chiar dacă sunt și ele frumoase, chiar și dacă sunt și ele înalte, au parcă viermele care roază la temelia casei sufletești și se vor dărâma mai devreme sau mai târziu, la bătăile vântului și a ploilor, îndoielilor și tulburărilor și ispitelor se vor dărâma. Doar aceea ține. De aceea ține Dumnezeu atât de mult la credința aceea. De aceea pe această credință lui Avram a temelui Dumnezeu credincioșia poporului evreu din care urma să se nască Maica Domnului și mai apoi Mântuitorul. Numai pe asemenea credință totală în Dumnezeu putea să se nască. Numai pe asemenea credință în Dumnezeu putea să învie sufletul omenesc să învie omul ca trup și suflet. Atât de mult dorește Dumnezeu această credință. Nimic nu iubește mai mult ca această credință. Gândiți-vă la sutașul care a venit și a zis, Doamne, eu am încredere în Tine. Cu alte cuvinte spun. Am încredere în Tine, Tu nu mai zici cu cuvântul și se va face. Și Dumnezeu a zis, mare este credința ta. N-am văzut atâta credință nici în Israel. Tot așa, nimic n-a lăudat Dumnezeu mai mult ca și credința. Tot așa a lăudat credința femeii cananence, care era departe de fica ei, la marginea teritoriului între Tir și Sidon și Israel și umbla după Mântuitorul prin pustie strigând, ajută-mă, miluiește-mă, și el se făcea că nu o vede, se făcea că o beajocorește și se făcea că o socotește câine și ea nu se lăsa și credea în continuare și nădăjduia în continuare și această credință Dumnezeu a lăudat-o, mare este credința acestei femei. Cu asemenea credință Dumnezeu se bucură, de asemenea credință se bucură nu numai Dumnezeu, cerurile întregi. De asemenea, credința se temelește venirea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Când Petru a zis, când i-au zis Mântuitorul, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru a zis că unii și ceilalți au zis că zic că ești Eremia, că ești unul dintre proroci, că ești un mare, o prorocă, ești un botezător înviat, orice altceva. Și el a zis, și voi cine ziceți că sunt eu? Adică ce credeți voi despre mine? Și Petru a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Cu toată credința, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și a zis, fericit ești Tu, tot așa, credința a lăudat Dumnezeu. Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge te-a descoperit aceasta. Pe această piatră voi zidi biserica mea, pe această piatră a credinței, că se creze în Hristos desăvârșit, că este Dumnezeu, care are putere de plină, că nu are nicio îndoială, nu este nicio îndoială în El, că nu este nicio îndoială că este dragoste desăvârșită. Credința aceasta în Dumnezeu, astfel pe aceasta stă și biserica. Și biserica toată și toate tainele stau pe această credință. Pe această credință stă și venirea în sufletul omului al lui Dumnezeu. Dar pe această credință vie, totală, deplină, așa cum, și cu aceasta voi încheia, așa cum povestește acel ofițer din aviația Greciei, care în timpul celui de-al doilea război mondial își pierduse complet capacitatea de locomoție. Deci și mâinile și picioarele și totul, nu mai putea să miște nimic decât capul și să vorbească și să privească, atâta tot. Dar restul nu mai putea să facă nimic, chiar dacă a fost dus și departe, prin America, peste tot. S-a încercat tot ce se putea face, dar nu. Era definitiv paralizat de la gât în jos pentru un accident în aviație, în timpul războiului mondial. Și după ce l-a descoperit pe Sfântul Nectarie, timp de ani de zile s-a răzvătit în motivul lui Dumnezeu. La un moment dat nici n-a mai crezut. După aceea iarăși a întors pe credință. În scaunul lui Rotile, ținut în acele case de invalizi, de război. Nici n-avea familie care să-l susțină. Și el stătea într-o astfel de casă de invalizi de război, în scaunul lui Rotile, îngrijit de alții. Și după ani și ani aude de Sfântul Nectarie, ca moaște, că sunt moaștele lui, la Eghina, și merge acolo, ani de zile merge nădăjduind că Sfântul Nectarie îl va ajuta, îl va tămădui. Încetul cu încetul se întărește în credință, crește în credință și nici nu mai cere asta. Ce va vrea Dumnezeu? De unde știu eu ce va vrea Dumnezeu? Eu vreau să mă fac bine, dar nu știu ce va vrea Dumnezeu. În clipa în care cu atâta credință s-a încredințat lui Dumnezeu, fără umbră de îndoială, că știe Dumnezeu mai bine decât el ce vrea, ce e bine, ori să-l facă bine, ori să-l facă rău, a cerut din nou să fie dus la Sfântul Nectarie, a cerut să fie așezat peste raclă, el cum era paralitic, să fie așezat peste raclă, transversal peste raclă, și să fie lăsat singur acolo, și în timp ce stătea peste capacul acela al sicriului Sfântului Nectarie, a zis: Doamne, nu știu ce să mă faci bine, ci numai să te cunosc pe tine, numai să mă întăresc în credință vie către tine. Și în clipa aceea trupul lui s-a întărit, încât când ceilalți au venit înapoi, el era în picioare, lângă raclă. După ani și ani, când nimeni nu mai putea nădăjdui vreodată că el se va tămădui. Într-o clipă, atunci când a avut această credință totală în mila lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu cu el, și numai și numai în Dumnezeu, nimic altceva, atunci credința a lucrat. A lucrat cum nu a lucrat în atâția zeci de ani de până atunci, printr-o credință cariată până atunci. Decupată, înfricoșată, speriată, cu goluri, cu umbre. Prin aceea n-a lucrat Dumnezeu, dar prin aceasta a lucrat. Cred că ne așteaptă Dumnezeu la această credință. Cred că raiul se deschide la o asemenea credință. Cred că împărăția cerurilor se moștenește cu asemenea credință. Vă îndemn la asemenea credință. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.